Nyní se nacházíme v místě zvaném Lipovice, kde kdysi stávala hájenka, a která na jaře v 51. roce schořela. Když lidé zjistili, že v lese hoří, tak se sem sjeli, se běhli, jo, a tady v těch místech prostě už našli akorát hodně ohořelou tu budovu té hájenky, no, a po bližším ohledání prostě tak zjistili, že v té hájence je ohořelý lidský tělo. Takže když potom přijela kriminálka a začali ohledávat jako blíž to místo, no, tak zjistili, že nejvíc vlastně ohořelý je to lidský tělo a asi 2 metry okolo něj, takže to pravděpodobně někdo udělal úmyslně a něčím to asi polil, olejem nebo benzínem nebo něčím.
Mezi základní problematiku pitevní patří identifikace tohoto těla. Jednalo se o tělo muže, které bylo stáří kolem 50 let, střední postavy. Důležitým identifikačním znakem byl nález nadměrného ochlupení nad oběma lopatkama.
Dalším zajímavým nálezem byla skutečnost, že v krčních a stehenních tepnách byla zjištěna takzvaná povařená krev, což znamenalo, že dotyčný muž byl upálen zaživa nebo krátce po své smrti.
Tak kromě té mrtvoly se tu našlo akorát pár drobností, které zjevně patřily té mrtvole. Jo, sklíčka brejlí, no, a nějaký řetízek, a to bylo asi všechno, co tady bylo.
Veškerá snaha zjistit mužovu totožnost však zůstala bez výsledku.
A s mým kamarádem z ulice, tak jsme se šli pro písek na nádobí. Tady byla pískovna, kde si byli tady veškerý stavebnící písek. Když jsme sem přišli, bylo to na večer, bylo asi 5 hodin večer, o školních prázdninách. A tuhle v tom prostoru jsme prostě cítili zápach ze země. Při trochu odhrábnutí, tak jsme našli hadr. Neviděli jsme, co je to. Kamarád tvrdil, že je to pes, zabalený v hadru a zahrabaný v zemi. Když jsme to obnažili, to tělo, asi tak v tomto, těchto místech, tak jsme zjistili, že se nedá o psa, že se jedná o nějakou oběť. Tak jsem na samotu, kde bydla rodina Sladkých, jsme běželi za majitelem a řekli jsme, že jsme asi našli zabitýho člověka. Jo.
A byla jsem nakoupit ten den v krámu a tam se o tom povídalo a lidi právě už běhali se podívat sem na to místo a no tak já ze zvědavosti jsem taky sem běžela. Přišla jsem tady z té strany, tady odtud a přišla jsem, postavila jsem se sem a pozorovala jsem a poslouchala, co si tak lidi povídají. Tak se prostě říkalo, že tady někdo stahoval klest a že jsou tady ty stopy zametený, že asi těžko se bude ten vrah tady hledat.
Dvě ráno jsem se byl pozvaný a byl jsem dotazený, jestli jsem něco z toho nevzal, jestli jsme si něco, nebo jestli jsme ten písek nehodili jinam, jo? Kam jsme ten písek odnášeli od té oběti. Jsem říkal, že tam nic nebylo, ani žádný klacek, teda s čím byla ta oběť byla umlácená. Takže jsem viděl, když tu ženu vykopali. Byla v kombine. Něco měla v ústech nad spánu, že mě nějaký hadr. A prádel mě šňůru kolem krku.
V měsíci červenci bylo přivezeno tělo ženy. Tělo bylo ve velkém stupni hnilobného rozkladu. Rovněž bylo nutné provést identifikaci. Zde byl velmi významný nález stomatologický, to znamená nález chrupu, výplní, protéz a podobně, na základě čehož bylo možné identifikovat, o koho se jedná.
Prostě korunku vyndali, jo, z toho chrupu, no a vzali otec a já nevím, ty, jo, kamarádi, jo. No a obcházeli jedno zubaře v Plzni pod druhým, jestli nepozná, či by to mohlo být, až jeden prostě poznal, jo, říkal, to jsem dělal já, v kartotéce našel, komu to dělal, no a přišli tak na paní Balejovou.
tomu, že by mrtvá žena mohla být Renáta Balejová, dospěli vyšetřovatelé i jinou cestou. Při náhodném prohlížení kartotéky lidí, o kterých se předpokládalo, že emigrovali, narazil vyšetřovatel na Balejovou a jejího otce. Popis obou se nápadně shodoval s popisy mrtvol. Ze dvou případů vraždy se tak stal jeden.
Zjistil, že jde o paní Balejovou, tak se začali zajímat, kde paní Balejová je, že jo, kde naposled byla. No a došli k tomu, že prostě Balejovi měli emigrovat do zahraničí. No. Ale ze zahraničí žádný prostě zprávy o nich nepřicházely. No, tak se pátralo dál, až došli k tomu, že naposled se pohybovali u nějaký paní ve Zruči.
Stojíme ve Zruči v čísle 93, kam byli Balejovi vystěhováni, násilně vystěhováni z Plzně. Ovšem měli tu jenom nábytek. Jinak kde bydleli, nebo to, to nevím.
Když se to vyšetřovalo, tak se povídalo o tom, že paní Balejová chtěla emigrovat.
Renata Balejová byla krásná žena. A podle mých se asi chtěla dostat za hranice.
Protože si většina známých myslela, že Balejovi jsou za hranicemi, odmítla policii cokoliv prozradit. Až identifikace jednoho z předmětů nalezeného u Balejovy mrtvoly a svědectví zubaře přesvědčilo šokovanou tetu Renáty Balejové, aby prozradila člověka, u kterého měla být Balejová na letním bytě a který ji měl převést přes hranice. Do domu Huberta Pilčíka šla policie téměř najisto.
Když přišli na to teda jako, že je to opravdu pan Pilčík, tak se ošancovala celá čtvrť. No a dva příslušníci prostě tam šli dovnitř, převlečen za elektrikáře, jo, že jdou vyměnit hodiny elektrický. No, ptali se, kde je Pilčík. Paní Pilčíková říkala, že nahoře v pokoji, že tam suší byliny. Šli nahoru do pokoje prostě a Pilčíka zatkli.
Prohlídka v Pilčíkově domě však předčila všechna očekávání těch, kteří se na případu podíleli. Jak co do rozsahu trestného činu, tak co do charakteru Pilčíka samotného. Kdo vlastně byl Hubert Pilčík? Víme, že byl důchodcem škodových závodů, narozeným v roce 1891. Podle protokolu šlo o člověka, který své činy prováděl velmi promyšleným a rafinovaným způsobem a jejich motivem byla jednoznačně ziskuchtivost. Protokoly dále praví, že mělo jít o člověka, který byl nepřátelsky nakloněný komunistickému režimu, jehož činy však nesměřovaly k protistátní činnosti, nýbrž hlavně proti lidem stejného smýšlení, které si získával svým postojem. Tolik protokoly.
Tenkrát se tu seběhlo spousta lidu, když se dozvěděli, co vlastně se tady stalo, že tu našli mrtvolu nějaký ženy. A mezi nima stál i pan Pilčík. No, a řekl, toho už stejně, toho vraha nenajdou, protože ten už je doví kde. No a odešel. Tady jsme se setkávali s panem Pilčíkem, který nám vyprávěl o svých cestách. On jezdíval do Perzie na montáže. Tak jsme se s ním bavili takhle jako třeba s tatínkem, anebo s nějakým strejčkem, anebo tak.
My jsme byli v 48. roce, se to stalo asi tak v lednu. Jsme byli na zábavě tady vedle u Drudíků. No a když jsme přišli asi po jedné hodině domů ze zábavy, tak jsem zjistil, že jsme vlastně vykradení. Když tenkrát Pilčíka jako chytli, zavřeli, tak matka tam byla a zjistila, že takový ten kabát, jo, anglický vzor, tak to byl, takže tam je. No, mimo jiného nám teda ukrad veškerý ložní prádlo. Prostě vykrad veškerý ošacení.
V těchto místech stála by stará vyšeň, na kterou jsme teda lidi Plčíkovi lezli a oškubávali. Dědek vyběh, tak jsme vyskákali z vyšně směrem na ulici. V té době já jsem z té vyšně mimo na ulici skočil do zahrady, Plčík mě chytil, ale vím, že jsem byl tenkrát hrozně bit. Takže večer jsem táta za něj šel se mnou, že si to teda s Plčíkem řídí. Jo. Takže Plčík nebyl nic mírumilovného. V pozdější době jsem se dozvěděl o jednoho z vyšetřovatelů. To byl pan Zamenáček, který mi seznámil, jak došlo k vraždě paní Balejové. Je to přibližně v těchto místech. Hubert Plčík paní Balejovou udeřil pitlíkem s pískem, poté by slíko skoro do noha nechali na sobě pouze kombinem, do úsy dal hadrový roubík, kolem krku prádelní šňudu, a tímto místem jí tažením dostal na pozdější místo nálezu.
Vzhledem k tomu, že máme k dispozici pouze podpisy, tak pochopitelně nelze vysoudit celý psychologický profil pisatelů. Čili když se podíváme nejdříve na podpis pana Plčíka, tak zjistíme, že ten podpis se nějak zvlášť od průměru nelišil. Možná jen tím, že bylo o něco větší a zdůrazněním začátkem. Z tohoto bychom mohli vysoudit, že jak si dával důraz na to, jak bude okolím chápán, jak bude viděn, a bylo, hodně mu záleželo na tom, jaký dojem na své okolí udělá. Čili asi málo kdo ho neznal jaksi důkladně, by odhadoval, co se za touto jaksi maskou takového spořádaného občana skutečně skrývá.
Co tedy našla policie v Plčíkově domě? Kromě zbraní bylo v tajné skrýši v kozím chlívku nalezeno velké množství kufrů s oděvy a nejrůznějšími cennostmi, které bezesporu patřily lidem, kteří již měli být dávno mimo území Československa.
Druhý den po zatčení Plčíka přijela bezpečnost, přijel autobus, byla to Arena. Jedno nákladní auto, asi tři osobní auto, stály v tomto prostoru. Vím, že vyvášeli jak šaty v bednách, tak šaty ještě na ramínku. Kožichy, dámský oděvy, pánský. Byla to ta Arena plná prostě. Tam nebylo už co dát, jo.
Prohlídka rovněž ukázala, že Plčík s největší pravděpodobností zavraždil minimálně další tři lidi. Možná jich bylo mnohem víc. Kolik, to se již nepodaří nikdy zjistit.
Vím, že při domovní prohlídce, jak byly, tak zahrady, která byla tady povedena za pomoci psů a nějakých detektorů, bezpečnost našla skutečně velký štos osobních dokladů. U toho stromu je očistovali a pokoušeli se rozluštit.
No, když to teď vyslýchal Plčíka, tak prostě Plčík měnil výpovědi každý den. Jo? Každý den říkal něco jiného. Jednou prostě přiznal, že ho zavraždil někoho, ale druhý den řekl, že zavraždil i někoho, kdo prostě byl třeba naživu. Jo. To, co mu prostě přímo neprokázali, tak víc nikdy nepřiznal, protože když prohlídali barák, tak se tam našlo šatstvo ještě vlastně od víc lidu, jo. Nejenom od těch, kteří byli nalezen mrtví. Jo.
Při zatýkání Plčíka čekal na policisty jeden z nejotřesnějších zážitků celého případu.
V té kůlně měl asi 13-letý děvče zavřen a to byla příbuzná neteř teda, paní Balejový.
Policie si myslela, že je mrtvá. To, co prožila, však bylo mnohem horší. Našli ji pološílenou v lesíku nedaleko Plčíkova domu. Hubert Plčík 12-letou Dášu držel skoro celý den v dřevěné bedničce, uvázanou koženými řemeny k dřevěné podložce. Dívenku vypouštěl ven, jen když jeho žena nebyla doma. Podle toho, co děvče vypovědělo, jí Plčík často pohlavně zneužíval. Donutil jí také napsat několik dopisů tetě. Dopisy měly vzbudit dojem, že je v Německu.
Jelikož jako chlapci jsme si tady v tom lese hráli, tak několikrát na těch schodech jsem viděl sedět velmi hubené děvče a asi tak v mých letech, kolem těch 11, 12 let, které si nikdy s náma nehrálo. Bylo to jde tak kolem večera, ale nikdy ne jak díl jak hodinu.
Samotnou kapitolou celého případu je Pilčíkova žena. Věděla o počínání svého muže?
Paní Pilčíková rozhodně o té věci musela vědět, protože Pilčík málo kdy tady ke zhlédnutí, ale Pilčíková ta se neopustila tento barák.
Byla to rodina taková uzavřená, s nikým se nestýkali, byli pořád jako jenom sami pro sebe.
Pilčíková se nikdy nepřiznala. Byla odsouzena k 5 letům a vystěhování ze Sence. Dožila v Žirovnici u příbuzných, kam jezdila už před odhalením Pilčíka. Výpovědi svědků svědčí o tom, že o aktivitách svého muže věděla.
Paní Pilčíková sem přijela a ona měla veliký kufr. My tomu říkali loďák. V tom kufru byly pláště, hlavně pláště a kostýmy. Ale krásný věci.
Chodili jsme tady do školy do Měšťanky a chodila s náma taky neteř paní Pilčíkový. A ona vždycky bývala dost pěkně oblečená, protože ten čas ty látky takový pěkný nebyly. No a tak jsme se divili, že má takový pěkný šaty, všelijaký strakatý a tak pěkně ušitý. A když jsme se jí zeptali, tak říkala, že to má od tety.
Ona mi říkala, že se manžela bála, proto ho neudala. Já jsem mi řekla, když jste chodila na to nádraží uklízet, tak mi neříkejte, že jste neměla čas. Říkte se esembákům, co se v baráku děje.
Celý případ by byl jen případem jedné lidské bestie, kdyby se ve vzpomínkách emigranta a bývalého důstojníka STB Josefa Frolíka neobjevila pasáž, ve které tvrdí, že Pilčík byl agentem plzeňské státní bezpečnosti. V rámci akce Kámen měl podle Frolíka přivádět lidi, kteří chtěli emigrovat, místo do Německa přímo do náruče policie. Po ukončení akce měl Pilčík začít pracovat na vlastní pěst. Současní historici Frolíkovo tvrzení považují za nesmyslné. Existují však indicie, které by Frolíkovu verzi potvrzovaly.
On totiž sbíral byliny, jezdíval do pohraničí, kam neměli lidi přístup. Měl na to legitimaci, která ho opravňovala k tomu, do toho pásma prostě zakázanýho vstup.
Těžko lze uvěřit tomu, že povolení ke vstupu do zakázaného pohraničního pásma by komunistické úřady dali Pilčíkovi jen pro jeho bylinkářskou praxi. Nejvíce dohaduje kolem Pilčíkovy smrti.
Případ skončil tím, že Pilčík se uškrtil v base a i když byl pod stálým dozorem, tak si přetahl deku až k bradě a pod dekou si zavázal dva slabý kapesníky, prostě smotal, namočil si je, aby nepovolili zpátky, aby nemohl už couvnout, jo. No a ty mokrý šátky utah a pak už je nepovolil.
Podle oficiální verze byl Pilčík po každém z výslechů umístěn do jiné cely. V den, kdy se ve vězení rozdávali kapesníky, měl díky nepozornosti získat místo jednoho, dva, což mu umožnilo spáchat sebevraždu. Závěry patologů však oficiální verzi zpochybňují.
Podle toho, co bylo popsáno, tak by zemřelý Pilčík měl být usmrcen tím způsobem, že došlo k uškrcení. To znamená, že strangulační rýha by byla podél celého obvodu uzavřená a běžela by vodorovně. Bylo ovšem nalezeno, že strangulační rýha neběžela vodorovně a nebyla uzavřena, ale měla vzestupný charakter a byla neuzavřena. To znamená, podle pitevního nálezu lze říci, že Pilčík zemřel udušením z oběšení, nikoli v udušení z uškrcení.
Z Šlo tedy v případě Pilčíkovy smrti o zanedbání a porušení vnitřních směrnic věznice, nebo policie umožnila několikanásobnému vrahovi vykonat nad sebou trest smrti vlastní rukou? Možné ale je, že sama bezpečnost umlčela nepohodlného svědka,